І у нашій студії ми вітаємо першого гостя. Це екс-керівник головного слідчого управління Служби безпеки України Василя Вовка.
Добрий вечір.
Доброго вечора. Нагадаємо, що сталося. Учора близько півночі стався вибух на Солом'янській вулиці. На Солом'янці сталося, тобто загинуло дві людини, двоє і троє поранених. Так, з поранених це народний депутат України Ігор Мосійчук, також поранений політичний аналітик Віталій Бала і також ще одна жінка.
Якій 56 років, і вона теоретично є місцевою мешканкою.
Надія Тарасенко, так. Вона залишається без свідомості. Загинули Руслан Кушнір, це охоронець Ігоря Мосійчука, народного депутата України, та...
Та колишній співробітник МВС Михайло Морміль.
Пане Василю, давайте почнемо з того, що цю подію кваліфікують як терористичний акт, так? Згідно з Кримінальним кодексом України є чітке визначення. Це застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини, або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою. Порушення громадської безпеки, залякування населення, провокація воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, впливу на ухвалення рішень чи вчинення або невчинення дій органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного, тобто терориста, а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою. От я перелічив так кваліфікацію Кримінального кодексу. На вашу думку, це підпадає під терористичний акт?
Ви зачитали диспозицію статті 258 «Терористичний акт». І дякую вам за те, що ви зробили акцент на слові «метою». З метою. Тому що це якби ознака, яка визначає ту різницю між замахом на вбивство, вбивством, знищенням майна, хуліганством в кінці кінців і терористичним актом з метою. Я сьогодні до вас приїхав з ефіру одного з телеканалів, де були політичний діяч, народний депутат, державний службовець, був представник партії, тобто весь якби зріс от нашого громадськості в цьому сенсі.
Квітник.
Квітники, я їм сказав, що, шановні друзі, я тут присутній як експерт з питань державної безпеки, як процесуаліст, як спеціаліст в області кримінальної юстиції, як слідчий кінці-кінці з величезним досвідом, в тому числі і розслідування диверсій терористичних актів. І бачу ознаки у цій неприємній трагічній історії, де загинуло дві особи. Це велика трагедія в центрі Києва, причому поблизу одного з телеканалів, публічне місце. Бачу ознаки, багато ознак терористичного акту. Я бачу багато ознак замаху на вбивство. Я бачу багато інших ознак, там пошкоджено майно телеканалу, двері, вікна, майно інших людей, сусідів, ознаки і хуліганства, і інших злочинів. Але, звичайно, я вважаю, прийнято правильне рішення, що зареєстровано кримінальне провадження за ознаками терористичного акту і почалось розслідування негайне по гарячим слідам. Ніколи не пізно перекваліфікувати злочин. І більше всього я боюсь, що через деякий час, місяць, два, три, рік, воно буде перекваліфікований він у замах на вбивство і потихеньку спаде. Хоча якраз сьогодні, от за цим фактом, є багато підстав вважати, що цей злочин має бути розкритим хоча б на рівні виконавців. Оскільки ті речові докази, які залишили виконавці, та локація, в якій було вчинено злочин, інші дані, про які, мабуть, не слід говорити, тому що можу бути звинуваченим у таємниці слідства, хоча я не маю до нього дотичності офіційної, але розумієте, що я дещо читаю між строчок, дещо отримую інформацію від колег, в тому числі і тих, з якими зустрічаюсь на ефірах. В цьому плані це якраз той випадок, коли можливо досягти успіху при розслідуванні по гарячих слідах. Але зараз звертати увагу увагу, що це було, чи замах на вбивство, чи терористичний акт, для мене, як слідчого, великого значення немає. В принципі, тактика, методика розслідування на перших етапах одна і та ж.
Ну, ви розумієте, от ви кажете, що немає значення, але от я себе як журналіст, так, як громадянин цієї країни, от я от з тих перелічених ознак, які я сказав, де є ознака терористичного акту?
Ні, от я, бачите, не дійшов до того питання, на яке ви акцентували увагу, до цього слова з метою. Дійсно, якщо бути уже прискіпливим, дотошним, вибачте таким словом, да, ну, щоб люди розуміли, то а як узнати мету? По якимось ну, непрямим ознакам? Догадуватися, філософствувати, фантазувати, гіпотетично десь робити якісь розлухі роздуми, так далі, тому подібне. А ми тільки тоді можемо знати мету, коли ми затримуємо хоча б одного з тих, хто дотичний до злочину, виконавця, організатора або замовника. От тоді буде видно мета. Зараз мету не видно, тому це все кваліфікація попередня, і вона хоча б, скажімо так, процесуально не точна, але вона має право на життя, тому що, в принципі, ну, знову ж таки, це і політичний резонанс. Нас же ж використовують цей злочин зразу в інформаційній війні щодо Росії. Ви знаєте, зразу появляється рука чергова Москви, агентура ФСБ, резиденти Кремля і так далі. І це в плані агресії Росії. Вона вносить дестабілізацію, вчиняє терористичні акти. З одної сторони, ми робимо добре справу в плані інформаційної війни. З іншої сторони, ми розслабляємо слідство. І, в принципі, люди вже сміються з таких ознак.
Просто розумієте, от коли люди там зранку до вечора чують, що це рука Москви, замах на вбивство, і коли ти читаєш про кваліфікацію, ну, в тебе в голові така каша з'являється. Чекайте, ви говорите, що це замах на вбивство, якби центром був народний депутат України, і тут кваліфікуєте як терористичний акт. Розумієте мене?
Так, звичайно, людям складно зрозуміти. Давайте, як,
ну,
як
от процесуаліст,
як професіонал, не побоююсь зараз сказати це слово, тому що маю для того достатні підстави. Скажу вам по-простому. Це злочин щодо осіб, вчинений публічно, в публічному місці, внаслідок якого загинуло двоє осіб і отримали різного роду тілесні ушкодження ще кілька осіб. Без кваліфікації це злочин. Люди повинні розуміти, що там вчинений злочин. Мету, давайте з часом узнаємо, будемо кваліфікувати. Але слідчий не може зареєструвати просто як злочин. Тому реєструють по максимальній статті, а максимальна на сьогодні в рамках війни, яку ми маємо, це дійсно терористичний акт.
Скажіть, а чи всі терористичні акти обов'язково має розслідувати Служба безпеки України?
До недавнього часу, якщо не помиляюсь, до жовтня 2014 року, там були внесення змін в закони, що терористичні акти можуть розслідувати будь-який орган, який його виявив. Чи то міліція, поліція, чи то прокуратура, чи то Служба безпеки. Потім повернулись знову до того, що це пряма безпосередня підслідність Служби безпеки. Але ми маємо розуміти, що прокуратура може забрати у Служби безпеки, в Національної поліції будь-яке провадження, якщо вона буде вважати це за потрібне, створити спільну слідчу групу і керувати розслідуванням не тільки на рівні процесуального керівництва, тобто даючи вказівки щодо непорушення процесуального закону, а на рівні уже самої системи розслідування і проведення системи комплексу слідчих і оперативно-розшукових актів. Тут теж немає великих питань. Хто розслідує, все одно такого виду злочини Служба безпеки не в змозі ефективно розслідувати без допомоги особливо вибухотехнічних експертних закладів Міністерства внутрішніх справ, в даному випадку Національної поліції. Це визнаний факт, і тут ніхто нічого не покриває.
От ви як фахівець зазначили, так, ми, в нас зараз погана напружена ситуація з Російською Федерацією, так, іде війна, і от всі ці речі, вам не здається, що правоохоронним органам найлегше кваліфікувати як терористичний акт? Ви самі сказали, так, що ми там будемо заморачуватися, ну давайте скажемо, що це терористичний акт, та й все. І суспільство має мінімум інформації, ми як журналісти
відволікаємо увагу на вчинник зовнішній, Так, і внутрі більше. В нас все добре,
так.
Серед політичних сил все
саме
добре,
так.
Серед бізнесменів все добре, вони не сперечаються, вони все чесно поділили і задоволені тим, що мають. Та ні, переділ ішов, іде і буде йти між групами олігархів, які осіли в тому числі в Верховній Раді або їх представники. Ми розуміємо, я завжди всі ці злочини, вбивства, які були, в тому числі, вибачте, вашого колеги Черемета, на перший план ставлю версію не політичну, а економічну, як би м'якше сказати. Тобто пов'язано з якимось бізнесом, комерцією, якимись боргами, позичаннями грошей. Ну, продовжити цю логічну схему далі. Розумієте, про що я? Не намагаюся когось образити, але ми і зараз знаємо, що на фоні війни йде переділ, на фоні війни йде заробляння, в тому числі в сфері наркобізнесу, іншого бізнесу, в тому числі алкогольного. Ви знаєте, скільки алкоголю йде в зону АТО? Яка там проблема з цим? І це великі дуже гроші. Я вже не кажу про вугілля сюди, дерево туди, які там йдуть побори з цих бізнесменів. Я не кажу про те, що підприємства, які працюють на території, що контролюються терористами, платять навіть не двічі. Вони платять бюджет своїх терористичних організацій ДНР, ЛНР, бюджет України, платять бандитам, які там, і платять бандитам, нашим олігархам, які тут курують ту чи іншу сферу.
Для багатьох підозрілим виглядає не постраждалі в цьому терористичному акті, а загиблі. Те, що це двоє співробітників Міністерства внутрішніх справ, і якщо присутність охоронця на місці подій, вона виправдана, то другого загиблого Михайла Морміля, ну, говорять, що він опинився там випадково, і дуже багато разів акцентують на тому, що він випадковий постраждалий, що він загинув випадково. Чи дійсно це випадковий перехожий, на вашу думку?
Знаєте, я не привик, як експерт, який не покликається на «мені здається», «мені вчора приснилося», «мені відчувається». Я хотів би сказати, що з того, що я бачу, то дійсно був випадковий прохожий. Щодо іншого співробітника МВС, то про кого, вибачте, порушу формат, до вас питання, про кого ви кажете?
Я говорю про охоронця.
А охоронець був співробітником МВС?
Він був
так,
співробітника в Національної поліції.
Так, він працівник полку особливого призначення, він це перейменований так «Беркут». Він колишній беркутівець.
От тут потрібно перевіряти, на якій підставі, в зв'язку з чим, з розслідування якого кримінального провадження охоронявся пан народний депутат, який потерпів. І якби зараз це не зовсім тактовно і морально-етично говорити, але про це потрібно говорити, якщо відповідати на ваше питання. Я сьогодні знову ж таки повертаюся в ефірі, де були поважні люди, які кричать про руки Москви і кажуть, що є докази в нас участі ФСБ, наведіть їх. А от там навчалися в Курську, а там проходили в Ростові-на-Дону. Я кажу, давайте так, я процесуаліст, я спеціаліст в області кримінальної юстиції. Для мене є фігурант, то, що немає в процесуальному кодексі. Це підозрюваний. Є хоч одна підозра, хоча б одному маленькому співробітнику, нікчемна хоча б підозра, ФСБ немає. То про яку участь працівників ФСБ у тих чи інших терактах, вбивствах ми ведемо мову? На догадках, на політичних заявах, на форматі інформаційної війни я згоден. Росія – агресор, для цього мені закону не потрібно. Я це знаю, я це відчув, я це буду продовжувати говорити до тих пір, поки не буде звільнено Крим і не буде звільнено Донбас.
Дивіться, вибухівка під загальнонаціональним каналом. Це дуже круто, це дуже нахабно. Як для такого звичайного теракту, яким хотіли полякати. Тим більше дві жертви летальні. Це можна кваліфікувати от як намагання полякати?
Я не в образу загальнонаціональному каналу, але ви знаєте його розташування. І
ви про підвал?
Його приміщення.
Так,
а, скажіть,
це житловий будинок.
Біля центрального входу в готель «Україна». Це виклик суспільства? А вбивство автомобілів в центрі міста вашого колеги Шеремета. Це виклик. Будь-яке вбивство, тим паче, якщо це стосується народного, хтось з повагою, хтось по-іншому відноситься. Як би не відносить, ми виходимо з факту, що це народний депутат, представник народу України. Це, звичайно, виклик. І люди, які ну, далеко від нас, кажуть, в селах забитих податками, вони ж не знають тих розбірок, які в нас відбуваються, в тому числі на рівні депутатських груп, в тому числі навіть в одній фракції, в одній політичній силі щодо впливу на ті чи інші підприємства, щодо фінансового впливу на ті чи інші бюджетні потоки тощо. Можете знову продовжити, ви це все прекрасно знаєте, в розслідуваннях ви приймаєте участь і багато спілкуєтесь з тими, хто проводить розслідування. Я і чув анонс сьогоднішніх розслідувань в сфері медицини, в інших сферах. Там всі причетні з комітетів Верховної Ради, в тому числі бюджетного, охорони здоров'я, які очолюються, якщо брати Верховну Раду з питань охорони здоров'я, тими ж представниками регіонів, які очолювалися десятки років.
Пане Василь, ви фахівець з великим досвідом, так? Ви відео бачили, яке опублікували в мережі, так? От у мене запитання. Коли ми дивимося на рух, пан Мосійчук і зі своїм охоронцем, вони йдуть в іншу сторону, так, від самого мопеда, де була закладена вибухівка. Якщо мені не зраджує пам'ять, то вибухівка була радіокерованою.
Дистанційним управлінням. Можна називати, ми розуміємо, про
так,
що кажуть.
Так, дистанційне управління. От у мене виникає питання, якщо справді жертвою мав бути Ігор Мосійчук, то теоретичний професіонал міг би поступити так непрофесійно. Тобто він бачить керування і так далі, він слідкує. Люди йдуть в іншу сторону.
Я на відміну від інших, причому таких політичних експертів, які на виду, скажімо так, популярні.
Ви розумієте моє запитання?
Звичайно,
так?
І дуже правильне запитання. І я зараз в унісон постараюсь розвинути запитання і дати зразу відповідь. Коли кажуть, що тут однозначно це в рамках агресії, це замах на... Але є люди, які кажуть, ми політики, ми можемо говорити все, що завгодно, але вони не розуміють, що вони, по-перше, впливають на слідство.
А так в тому і проблема.
Висуваючи свої версії.
В тому і проблема країни, що політики говорять, що завгодно.
Вводять обман людей. Не мають права взагалі в інших державах політики говорити про злочини. Я дуже знаю добре Голландію. Я приймав участь у розслідуванні Боїнга. До цього часу переймаюся цими питаннями. Я знаю, що там звітує тільки прокуратура раз в рік про злочини, яких є жертви. Раз в рік зобов'язана. Рік їх ніхто не чіпає. Але суспільство чекає цього звіту. Суспільство налаштоване агресивно, і воно буде задавати питання. Але ніхто не чіпає. А в нас привикли, зараз кожен день ми обговорюємо, чий був мопед, чи то журналістка приїхала, чи то сам Бала приїхав, чи то злочинець на ньому приїхав, чи то, може, він взагалі був привезений на бронетранспортері. Розумієте? От що. А яка то має значення? Давайте встановимо основне. Був замах. Був вибух, був. На кого направлений, ми зараз сказати не можемо. Тому версії тут повинні бути в тому числі.
Так ви розумієте,
можливо, це
злочин
проти
причина.
Телеканалу.
Пане Василь, в тому
залякування. Можливо, мав хтось інший виходити. Можливо, це взагалі така акція, яка не мала відношення до пана Мосійчука. Але ми на сьогодні кажемо, що враховуючи ті ознаки, які встановлені, найбільш версія в цьому сегменті, найбільш пріоритетна, що це був замах на народного депутата Мосійчука.
Так, які ознаки? Які ознаки про це говорять? От я хочу від вас почути, як від фахівця. Які ознаки? Що саме центром цього всього був пан Ігор Мосійчук? Ну, на даному етапі ніхто не... Розумієте,
я розумію, про що ви кажете. Ознаки, мабуть, не самого огляду місця подій, в тому числі відео, яке ви назвали, а того, що в центрі уваги скандалів останніх часів пан Мосійчук не бала, так?
Так.
По великому рахунку. В центрі того ж, в той же день, якщо я не помиляюсь, в Солом'янському районному суді він там сказав, стріляйся, вибачте, сука. Так, і це на всю країну. Ми бачимо, що там наростало якесь протистояння. І, до речі, не з ФСБ і не з Кремлем. А тут, всередині країни, а тут, всередині еліти. От тому ми тут повинні шукати і тих виконавців, і ті версії, чи то теракт, чи то замах на вбивство. До чого я йду? Якщо не теракт, то дійсно замах на вбивство. Щодо Мосійчука, ну, мабуть, знову ж таки, десь гіпотетично слідство деколи при реєстрації проваджень так поступає. Але якщо в ході розслідування буде встановлено, що був замах на іншу особу, чи то була інша дія, направлена на залякування телеканалу, я знаю, мешканців будинку, де розташований телеканал, тоді можна буде говорити про перекваліфікацію. Ваші запитання правильні, вони складні для відповіді, тому що якби логічно відповісти, чому ви вирішили, що на Мосійчука, тому що він постраждав, там двоє людей убитих. Можливо, на його охоронці.
Ви розумієте, я чому ставлю ці запитання? Я працював у розслідуваннях телевізійних 5 років. Для мене має бути логіка в багатьох речах. Так, коли люди щось озвучують, вони мають мати під собою якесь підґрунтя.
Давайте трошки, шановні колеги, давайте трошки порушимо формат. От як би ви кваліфікували оцю подію? Ви ж приймали участь в розслідуваннях 5 років. Оцю подію, цей вибух біля телеканалу, вбивство двох людей, тому що вони були вбиті в результаті вибуху, внаслідок вибуху, і поранення ще кількох людей.
Я не знаю, чи я як журналіст можу там
кваліфікувати. Ну, хорошо, з позиції, от, чисто з людських позицій, без посилань на статтю. От як? Ви кваліфікуєте це як залякування телеканалу, як просто намагання пофуліганити, вибачте, чи намагання налякати когось іншого, а не Мосійчука? Яка у вас думка?
Може бути і замах на вбивство?
Може бути і замах.
Вбивство?
А тут замах на вбивство однозначний, інша справа кого і з якою метою?
Так.
От про що ми говоримо.
Кого і з якою метою? Це хороше запитання. Я тут бачу, як в соцмережах вже просто списи ламаються через те, кого намагалися вбити цим вибухом.
І куди списи летять?
Ну, дехто наполягає на тому, що йдеться про нардепа Мосійчука, а дехто наполягає на тому, що йдеться про таки загиблого підполковника МВС.
Ну, знаєте, я не вивчив біографію цього підполковника. На жаль, я думаю, що слідство повинно прийти всі версії. Я, як слідчий, про це завжди наполягаю на цьому. Всі аж до побутової версії.
А от, на вашу думку, мала бути дуже важлива підстава, щоб народному депутату України була надана охорона в особі діючого співробітника Національної поліції? Взагалі, як це відбувається?
Є відповідний порядок, де пишеться заява, що дійсно є реальна загроза. Наскільки я розумію, це йде ще з часів того, коли Кадиров обіцяв кількох народних депутатів, які займали такі націоналістичні позиції, агресивно-патріотичні позиції, знищити і так далі, покарати їх. От з того часу. Я вам скажу більше. От буквально, щоб ви зрозуміли. Нас багато осіб, ненародних депутатів, які не мають зовсім ніякого статусу, використовують державну охорону, в тому числі і спецпідрозділи багатьох органів, для своєї охорони чисто як іміджеву річ.
Ну от я вам чесно скажу, я не дуже вірю, там, наприклад, що це тягнеться з часів Кадирова, тому що, за моїми даними, Ігорю Мосійчуку охорона була надана місяць тому і також в рамках кримінального провадження. Ну, тобто Кадиров десь далеко. Розумієте, про що я говорю?
Розумію. Ну, знову ж таки, це предмет вивчення слідством, предмет висновків слідчого, і за результатами цих досліджень повинен виносити своє рішення, чи то постанову відповідно, чи то інше рішення.
Дякую, Макс, керівнику Головного слідчого управління Служби безпеки України Василю Вовку, з яким ми обговорювали вчорашні нічні події.